Ari, Brynjar og Dagur. Ari opnaði dyrnar. Brynjar og Dagur rifust. Þeir voru þríburar. Inni var allt á tjá og tundri. Tímaritið lá rifið á gólfinu. Ari skoðaði pakkan. Nei, þarna stendur BRYND. En ekki BRYNJ. Leið og hurðin lokaðist, hófust lætin að nýju. Unglingar, sagði Rósa. Þeir eru ekki alveg í lagi.